Facerose añadir a que a nosa estrategia será, no, de saúde pública para Galicia en 26 novos plans locais de saúde. Probablemente o concepto máis utilizado de día de hoxe en medicina é a medicina personalizada. No? Pues, sempre ese termo sempre asociamos con oncoloxía de precisión e biología molecular, pois non. Eso tamén os plans locais de saúde é medicina personalizada porque é chevar un determinado tipo de asistencia ás características e as prioridades dunha determinada poboación, non? Unha poboación que tiene unhas características sociodemográficas e, polo tanto, temos que adaptar o que os plans de saúde a elos. Non? Eso ten moitos beneficios en términos de potenciación da atención primaria, como a cosa básica, e potenciación tamén da atención en domicilios, e tamén potenciación o que é a educación sanitaria en toda a poboación galega. De manera que estamos moi orgullosos destes novos plans de recursos. Son xa 95, creo que cubren unha poboación de 1.700.000 persoas. E, bueno, un proxecto que se empezou desde a Dirección de Planificación Sanitaria no ano 2021 e que, bueno, a día de hoxe xa temos 95 centros de atención primaria con estes planes locais.